Yeremiya 43. bob. Yeremiya egasi Xudo o'ziga ayon qilgan bu so'zlarning hammasini butun xalqqa aytib bo'lgach, Xoshayo o'g'li Azariyo, Kariyoh o'g'li Yohanon va boshqa surbetlar Yeremiyoga shunday dedilar: "Yolg'on gapiryapsan. Egamiz Xudo senga Misrga borib yashamanglar deb aytmagan. Neriyo o'g'li Boruh seni bizga qarshi gijgijlab yuribdi. U bizni bobilliklarning qo'liga tushirib halok qilmoqchi yoki surgun qilib yubormoqchi." Shunday qilib, Kariyoh o'g'li Yohanon, lashkarboshilar va butun xalq egamizning amriga itoat qilmadilar. Ular Yahudo yurtida qolishdan bosh tortdilar. Yahudoga turli yurtlardan qaytib kelgan hamma odamlarni Yohanon va lashkarboshilar o'zlari bilan olib ketdilar. Bulardan tashqari, qo'riqchilar sardori Nabizaradon Ohiham o'g'li Gadaliyo yonida qoldirib ketgan hamma erkagu ayollarni, bola-chaqa, malikalar, Yeremiyo payg'ambar va Neriyo o'g'li Boruhni ham ular o'zlari bilan olib ketdilar. Ular egamizning amriga itoat qilmay, Misrga jo'nab, Taxpanxas shahriga yetib bordilar. Taxpanxasda Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi: "Yahudiylarning ko'zi oldida katta toshlarni ol. Bu toshlarni Taxpanxas shahridagi Firavn saroyining kiraverishiga, hovlidagi g'isht yo'lagi ostiga ko'mib qo'y. So'ng yahudiylarga shunday deb ayt: Isroil xalqining Xudosi Sarvari olam demoqda: Men Bobil shohi qulim Nabuxadnazarni bu yerga olib kelaman. U mana shu ko'milgan toshlarning ustiga taxtini o'rnatib, shohona chodirini tikadi. U kelganda Misrni vayron qiladi. Har bir odam peshanasidagini ko'radi. Ba'zilar o'latga yo'liqib nobud bo'ladi. Ba'zilar asirlikka tushib surgun qilinadi. Ba'zilar qilichdan o'tkaziladi. Mening amrim bilan Nabuxadnazar Misr xudolarining sajdagohlariga o't qo'yadi. Ba'zi butlarini yondiradi, ba'zilarini o'zi bilan olib ketadi. Qo'ychivon tonini bitburgadan astoydil tozalaganday, Nabuxadnazar ham Misr yurtini qirtishlab tozalaydi. So'ng sog' salomat o'z yurtiga qaytib ketadi. U Misrdagi quyosh sajdagohiga o'rnatilgan butsimon toshlarni buzib tashlaydi. Misr xudolarining sajdagohlarini yoqib yuboradi."